În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fără credință, dar nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă în El. Că El este și că El se face răsplătitor celor care îl caută. Iubiți credincioși și credincioase, Sfântul Apostol Pavel scrie o epistolă între multele scrisori sau epistole, scrie una și către evrei. E destul de delicat să vezi că un evreu scrie către evrei, atâta vreme cât Apostolul Pavel scria, colindase practic tot Orientul Mijlociu, întemeiase comunități în diferite orașe, și pentru a întreține atmosfera de credință, le trimitea din când în când câte o epistolă sau o scrisoare cu sfaturi pe care ei trebuia să le urmeze în a săvârși, a practica și a mărturisi credința. Dar scrie această scrisoare și către evrei și este foarte importantă, o găsiți în Sfânta Scriptură, din cauza că abordează câteva teme pe care nu le abordează cu ceilalți. Celorlalți le dă sfaturi practice despre cum să înțeleagă Evanghelia. Către evrei însă le vorbește despre lucruri mai subtile, cum ar fi, de exemplu, rolul arhiereului sau slujitorului lui Dumnezeu. Sau cum trebuie să te raportezi la Dumnezeu, sau ce este credința, ce este răbdarea și ce este speranța. Din cauza că numai evreii fuseseră cultivați de către Dumnezeu în a păstra credința adevărată, în a cultiva răbdarea și speranța în venirea lui Mesia. Deci evreii erau cei care fuseseră pregătiți pentru a înțelege mai mult decât alte popoare. Știm că odată cu venirea Mântuitorului în mijlocul poporului evreu, nu s-au confirmat aceste lucruri către toți, din cauza că unii au acceptat, alții nu au acceptat. Și atunci Sfântul Apostol Pavel le scrie această epistolă, din care capitolul al 11-lea este foarte important. Pentru că vorbește despre credință. Și dacă noi luptăm cu ceva, noi luptăm cu credința sau luptăm cu necredința. Depinde cum vrem să o punem. Că până la urmă, astăzi, Evanghelia pe care ați auzit-o citită este despre credința încercată sau credința testată. Este vorba de femeia cananeancă, cea care se îndreaptă către Mântuitorul, cere să-i vindece pe fiica ei, Mântuitorul refuză, apostolii intervin, Hristos se face cum aude, ea cere din nou să fie ajutată, Hristos din nou refuză și spune nu e bine să iei pâinea copiilor, fiilor sau alici câinilor. Și atunci ea insistă, perseverează și Hristos îi răsplătește credința. M-am referit la această epistolă către evrei a Sfântului Apostol Pavel, pentru că dacă veți citi capitolul al 11-lea, veți vedea că este chiar despre credință. Și le arată aici că dă o definiție a credinței, spune credința este încredințarea sau certificarea celor nădăjduite și dovedirea sau argumentul clar a lucrurilor nevăzute. Pentru cine reușește să înțeleagă această definiție, e ușor, e relativ ușor să înțeleagă și să aibă și credință. Dar pentru că toată lumea sau majoritatea n-au înțeles ce înseamnă credință, el continuă. Și spune, prin credință înțelegem că s-au întemeiat veacurile. Adică nu putem să dovedim lucrul acesta. Nici oamenii de știință nu dovedesc că veacurile s-au întemeiat prin evoluție. Ci noi acceptăm prin credință. Dacă prin credință acceptăm lucrul acesta, devine certitudine. S-au întemeiat veacurile prin cuvântul lui Dumnezeu și s-au făcut din nimic toate cele ce se văd. Și apoi face o istorie a poporului evreu. Prin credință, Abel a adus jertfă plăcută lui Dumnezeu. Prin credință, Avram a fost mutat în pământul făgăduinței. Prin credință s-au luat înștiințare de la Dumnezeu. Prin credință au locuit în pământul făgăduinței, etc. Mulți. Și apoi spune, și ce voi mai spune de Gedeon, de Barac și de alții. Dar în finalul acestui, citiți capitolul când o să vestim. În finalul acestui capitol spune că nu toți au primit prin credință ceea ce au sperat. Prin credință, zice unii, unele femei și-au luat prin credință pe morții lor în viață. Alții au, însă, alții au fost chinuiți, neprimind izbăvirea ca să dobândească mai bună înviere. Pentru credință, unii au suferit batjocură și bici, alții lanțuri, închisoare, au fost uciși cu pietre, au fost puși în cazne, au fost tăiați cu fierăstrău, au murit uciși cu sabie, au privegit în piei de oaie, înlipsiți, strâmtorați, rău primiți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiu, în munți, în peșteri, în crăpăturile pământului, și toți aceștia, mărturisiți, fiind prin credință, n-au primit făgăduința. Pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi de săvârșire. Am spus toate acestea pentru a fi pregătiți de faptul că prin credință ne adresăm lui Dumnezeu și cerem ceea ce avem nevoie și așteptăm să și primim. Dar darul cel mai de preț al credinței este viața veșnică, făgăduința veșnică, mai bună înviere. Nu întotdeauna, dacă Dumnezeu ne răspunde credinței de acum și aici, înseamnă că avem și rezultatul pe care îl dorim sau de care avem nevoie. Dimpotrivă. Ori Dumnezeu a rânduit, a certificat credința multora, însă sunt și situații în care avem sentimentul că Dumnezeu nu răspunde la solicitarea noastră. Și atunci este problema credinței. Dacă am făcut sau ne-am exprimat sau am solicitat sau ne-am adresat lui Dumnezeu cu o credință adevărată și gata de a fi testată, Dumnezeu ne răspunde și atunci când cerem ceva punctual. Acesta este practic firul roșu al Evangheliei de astăzi. În Evanghelie se arată că astăzi o femeie se îndreaptă, cum spuneam, către Mântuitorul și imaginea pe care o avem noi în evanghelistar este cum o femeie stă îngenunchiată în fața lui Hristos, apostolii sunt în spate, iar undeva într-un plan îndepărtat, fiica ei pe un pat, jumate ridicată, slobade din gură un demon. Imaginea este ușor înfricoșătoare, pentru că nu știm dacă este vorba despre o demonizare, în sensul de posesiune. Dar când am văzut imaginea asta, m-am gândit la multele mame care se roagă pentru fetele lor în biserică și fetele nu știu ce fac. Unele știm ce fac și mamele suferă. De aceea Evanghelia de astăzi, cum spuneam, pentru mine este extrem de importantă ca fiind dimensiunea credinței unei persoane pentru altă persoană, dimensiunea comunității și comuniunii de iubire. Când o mamă se roagă pentru fiica ei, chiar dacă fiica nu înțelege rugăciunea mamei și n-a înțeles nici sfaturile mamei la vreme, dar dacă mama continuă să se roage pentru fiica ei, va veni vremea când fiica va fi mamă și va înțelege de ce mama s-a rugat pentru ea. Rezultatul rugăciunii mamei nu e neapărat să fie imediat. De aceea nu e bine să disperăm. Sfântul Apostol Pavel, după ce vorbește despre credință, imediat vorbește despre speranță. Capitolul 12. Și această femeie, deci, era cananeancă. Adică nu aparținea poporului evreu. Practic, n-ar fi știut ce înseamnă credința. Pentru că nu fusese din poporul pregătit pentru credință, poporul ales, era sirofeniciană. Adică acest popor cananean sau cananiții, se spune că erau cei care au locuit pământul Palestinei înainte de venirea iudeilor, lui Avram, acolo și urmașii direcției cananiților erau fenicienii sau sirofenicienii. Civilizația sirofeniciană a fost destul de importantă. Ei, practic, erau printre alte popoare numiți popoare ale mării, pentru că erau pe mar, trăiau pe, în nordul Palestinei, pe țărmul Mării Mediterane și se ocupau cu comerțul, cu pescuitul și cu explorările, dacă vreți, explorările geografice. De aceea, de la fenicieni moștenim mai multe lucruri de care beneficiază omenirea până astăzi. De pildă, fenicienii care au trăit așadar în zona aceasta între 1550 și 300 înainte de Hristos au dezvoltat o anumită civilizație. Se vorbește de faptul că ei, din anii 60 încoace, există un curent între cercetătorii americani în care se vorbește despre faptul că nu Christopher Columb a descoperit America, ci că înainte de el, fenicienii au fost primii care au ajuns în America și dovada este că există niște inscripții feniciene în Egipt, în Mexic, în Brazilia și în sudul Statelor Unite ale Americii, care nu se justifică altfel. Fenicienii au inventat un alfabet, cel mai elaborat alfabet la vremea respectivă. Fenicienii au inventat banii. Ei care făceau comerț pe mare au constatat că nu poți întotdeauna să duci materie contra materie, ci să creezi o unitate care să aibă valoare prin ea însăși și o dai în schimbul materiei. Deci ei au rezolvat și această problemă cumva. Și ajunseseră unii dintre cei mai abili navigatori și cei mai buni constructori de corăbii. Dar, deși aveau această civilizație dezvoltată, cum spuneam, foarte interesantă, din punct de vedere religios, știau câte ceva din învățătura poporului iudaic, dar rămăseseră închinători la idoli, au credințe primitive. Și de aceea evreii îi considerau cumva inferior, îi tratau cu multă condescendență. Iar lucrul acesta se vede din faptul că nici nu vreau să se asocieze cu ei. Evitau chiar și locul unde aceștia locuiau. Când treceau, cum vreau să meargă într-o călătorie, căutau să evite locurile unde aceștia trăiau. Dar Mântuitorul se spune, într-o variantă a Sfintei Scripturi, se spune că Hristos s-a retras, nu s-a dus, ci s-a retras în zonele Tirului și ale Sidonului, două cetăți sirofeniciene importante. Cu alte cuvinte, Hristos caută altceva. Părăsește cumva poporul evreu și se duce în mijlocul popoarelor păgâne, a celui mai detestat loc de către iudei. Iar ucenicii îl urmează. Și aici are loc celebra întâlnire. Femeia aceasta îl vede, vine și strigă către el: Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Iar Iisus se face că nu aude. Apostolul intervin și Hristos iar ea zice și vine după aceea femeia și zice, s-a închinat lui și a zis, Doamne, ajută-mă. Ea se exprimă într-un anumit fel și folosește, aș spune, toate stratagemele de persuasiune. Mai întâi strigă, după aceea se închină, imploră, cere, înțelege, argumentează și sensibilizează pe Hristos până când îl face pe acesta să spună, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Genitito în limba greacă înseamnă să se împlinească ceea ce voiești. Și acest genitito, totelimasu, îi spune femeii, se regăsește și în Tatăl nostru. Genitito, totelimasu, înseamnă să se împlinească voia ta. Adică prin credință se împlinește pe pământ voia lui Dumnezeu și prin credință se poate împlini și pe pământ și voia omului, dacă este credință autentică și profundă. Credința, vedem aici, că se exprimă prin închinare. De aici avem credință sau încredințare, închinare și creditare. Nu mă refer la creditarea bancară. Și asta are undeva un substrat în acesta, numai că acolo nu mai este vorba despre ceva filantropic, ci acolo este un calcul economic. Deci, credința, mai spuneam eu, sau încredințarea, înseamnă, care credința vine de la cor cordis, credo, înseamnă să dăruiești inima cuiva, să ți-o încredințezi cuiva, și asta face să te închini. Credința se exprimă prin închinare. Iar creditarea sau creditul înseamnă să câștigi credința cuiva, în așa fel încât el să aibă încredere și să-ți ofere și el același lucru. De aceea Sfântul Pavel către evrei vorbește despre faptul că și Dumnezeu este credincios. Nu numai noi suntem credincioși. Și Dumnezeu este credincios, își este credincios făgăduințelor pe care ni le-a făcut nouă. Și evident ne punem întrebarea ce înseamnă sau cum se exprimă credința. Pentru că femeia feniciană, cananeancă, din Evanghelia de astăzi, dă niște caracteristici credinței ei. Pe lângă faptul că această credință este neașteptată, ea nu era pregătită în credință, este neașteptată, credința ei mai are patru caracteristici fundamentale. Mai întâi este perseverentă. Să ne gândim că așa trebuie să fie credința, perseverentă. Nu credem doar atunci când avem nevoie. Și sporadic așa, din când în când. Este perseverentă și exprimată, cum spuneam, în toate mijloacele posibile de persoasiune sau de convingere. Pentru că nu renunță atunci când este refuzată, continuă să-i spună lui Dumnezeu de necazul ei, de greutatea ei, nu neagă că ceea ce îi răspunde Dumnezeu n-ar fi adevărat, că Hristos îi răspunde, nu e bine să iei pâinea copiilor sau arunci căinul, și este da, Doamne, adevărat, Doamne. Pentru că atunci când vorbim, folosim negația, spunem nu, deja dialogul nu prea mai merge. De-aia răspunde în aceste trei cuvinte. Da, Doamne, dar. Ceea ce înseamnă că niciun refuz nu este definitiv. Chiar când cineva ne refuză. Dacă știm cum să reformulăm solicitarea, e posibil să obținem ceea ce dorim. Al doilea rând, credința ei este smerită. Este smerită, nu se simte jignită, nu se simte ofensată. Am mai găsit aici un text, ea este asociată cu cățelușii. Deci, aici spune, nu e bine să iei pâinea fiilor sau arunci câinilor. Dar m-am uitat la textul grecesc și se spune chinaria, nu chines. Chines înseamnă câini. Dar chinaria înseamnă cățeluși. Adică știți că în zona aceasta beduină, oamenii conviețuiesc cu animalele. Deci nu este vorba despre câinii sălbatici și răi pe care trebuie să-i hrănești de voie, de nevoie și care umplu străzile în aceste orașe orientale. Ci este vorba de cățelușii care stăteau pe lângă masă și care erau hrăniți din ceea ce rămânea de la masa stăpânilor. Dar chiar și așa, deși nu este vorba despre o jignire, haideți să spunem, chiar și așa, femeia primește această lecție și o întoarce cumva și spune, da, e adevărat, dar și cățelușii se satură din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Adică este loc și pentru ei și această atitudine smerită o face să se arate a fi supusă față de cineva fără a se rușina. Credința noastră trebuie să nu aibă, nu trebuie să aibă această dimensiune a rușinii. Adică mi-e rușine să spun că eu cred. Cum era pe vremuri, era rușine să comandăm un meniu de post în restaurant. Cum că tu postești? Deci credința trebuie să se exprime cu smerenie și fără a ne fi rușine, ci a accepta sau a primi sau a ne exprima lucrul acesta, că noi ne încredem smerit în cineva care nu ne va face de rușine, ci ne va ridica prin umilință, pentru că dacă noi ne umilim pe noi, El ne înalță. Că cel care se va umili sau se va smeri pe sine, va fi înălțat. promite Mântuitorul. Adică El răsplătește și ne înalță. Nu e nevoie de răsplata lumii acesteia. În al treilea rând, credința femeii este reflexivă sau gânditoare și aș spune chiar rațională sau rațional-spirituală. Nu este luată așa de-a gata, nu este doar o simplă petiție, Doamne, dă-mi și gata, ci atunci când cere, înțelege că trebuie să-și argumenteze ceea ce cere. Înțelege că trebuie să-l facă pe cel de la care cere să fie determinat, să fie convins că ea merită. Și atunci ea articulează credința pe niște nevoi concrete, zilnice, nu numai zilnice, în cazul ei, chiar pe un caz punctual. Suferința fetei pe care o avea acasă. Deci ea nu își exprimă credința într-o formă ezoterică, intelectualistă, ci o reflectează, încearcă să pune credința în legătură cu problemele pe care le întâmpina și să le încredințeze lui Hristos. Și atunci aceasta determină bunăvoința și dragostea lui Hristos. Deci atunci când ne exprimăm credința, trebuie să avem convingerea că Hristos are suficientă bunăvoință și dragoste ca să răspundă. Și fără filozofări și fără întortocheri intelectualiste. Credința trebuie să fie mai mult reflexivă, adică să încerce să fie o prelungire a ceea ce dorim să înfăptuim aici și care să conștientizăm că putem realiza în colaborare sau încredințându-ne lui Dumnezeu. Vedeți, din nou apare elementul credințe. Ne încredințăm lui. Și nu în ultimul rând, credința femeii este convingătoare sau încrezătoare. Ea este convinsă că Dumnezeu nu va abandona până la sfârșit. Și de asta am citit textul din Sfântul Pavel. Chiar și atunci când noi credem că Dumnezeu nu răspunde credinței, El spune, poate nu răspunde acum, dar le promite evreilor, pentru că vă va da o mai mare făgăduință. Sau accesul la mai mare înviere, la o mai bună înviere. Pentru că ceea ce poate fi prioritar pentru noi aici și acum, e posibil să nu fie prioritar pentru Dumnezeu sau El să știe că ceea ce credem noi că e prioritar, de fapt, nu este. Și atunci El răspunde după măsura înțelepciunii Lui. Nu după măsura înțelepciunii noastre. De aceea prorocul David, într-unul dintre psalmi, se întreabă oarecum retoric, până când, Doamne, mă vei uita? Până când va hălădui sufletul meu? E o întrebare retorică pe care din nou încredințează lui Dumnezeu și Dumnezeu răspunde atunci când avem i-am câștigat încrederea. Deci, credința trebuie să fie, să presupună convingere că binele și harul lui Dumnezeu sunt nelimitate și nelimitabile. Nelimitabile. Deci noi nu putem să spunem cât poate Dumnezeu să ne suporte. Cât poate Dumnezeu să ne ajute. Cât poate Dumnezeu să ne iubească. N-avem unități de măsură pentru așa ceva. Pentru că ele sunt infinite. Și din Evanghelia aceasta se vede că, deși Hristos avea toate argumentele să rămână ferm pe poziție, cedează în fața credinței. De multe ori se vorbește chiar de un șantaj al credinței, în sensul bun al cuvântului, că noi prin credință chiar putem determina pe Dumnezeu să facă lucruri pe care poate nici n-ar vrea să le facă. Trebuie să tragi niște învățăminte din această Evanghelie. Mai întâi, cum spuneam la început, credința se exprimă prin închinare. Vedeți că femeia întâi strigă și când vede că nu rezolvă cu asta, se închină lui. Se duce, se așează, se spune că s-a îngenunchiat în fața lui. Închinarea nu înseamnă neapărat îngenunchiere, ci smerirea propriei inimi și mândrii. Nu statul în genunchi ne arată cât de smeriți suntem, ci cât de capabili suntem de a ne propune sufletul nostru în fața lui Hristos cu gândul, fă ceea ce știi că am nevoie. Dacă am ajuns la această dimensiune a smereniei, atunci e clar că credința se va exprima prin închinare, iar închinarea întărește credința. Ele sunt mână în mână. Prezența ei în fața Mântuitorului, cum spuneam, pentru fiica ei, care probabil era acasă, arată și cât de importantă este prezența unui membru al familiei în biserică, la închinare. Nu e suficient doar să spunem că eu cred și mă adresez direct lui Dumnezeu, ci este foarte importantă prezența. Pe vremuri așa se spunea. Preoții în satele noastre, și cel puțin eu așa am moștenit, spuneam măcar un membru din familie să vină la biserică să se roage pentru ceilalți. Înțelegem că sunt probleme acasă, erau vite, animale, rânduieli, gospodărie. Dar măcar unul din familie să vină să se roage pentru toți ceilalți. Și asta se poate face cu rândul. Păi această femeie tocmai lucrul acesta ne învață, că ea devine un fel de învățătoare. În al doilea rând ne învață Sfânta Evanghelie și că închinarea se face prin cuvinte, prin sentimente ale credinței, dar se face și prin acte și prin simboluri. De exemplu, construirea unei biserici sau unei catedrale este un act de închinare și este rezultatul credinței unei comunități sau unui popor. Adică femeia cananeancă este o catedrală de credință. Iar catedrala noastră este o femeie în rugăciune. Atunci când se pune problema, nu trebuie să le separăm. Pentru că toate au valoare în fața lui Dumnezeu enorm de mare. Atunci când sunt rezultatul unei credințe. Deci am impresia că atunci când ne exprimăm, cel puțin în ceea ce privește lucrurile pe care le facem pentru Dumnezeu, noi trebuie să le facem pentru Dumnezeu și să le încredințăm lui Dumnezeu. Și nu numai femeia este o catedrală. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți o catedrală de credință. Adică aveți o valoare inestimabilă. Fiecare avem în ochii lui Dumnezeu. De ce? Vedeți că în fiecare rectenie pe care o rostim, la final spunem pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Să o încredințăm. Să o închinăm. De aceea o catedrală o fac oamenii, sau o biserică, o fac oamenii și apoi o sfințesc sau o închină lui Dumnezeu și nu devine proprietatea lor. Acolo unde unii au considerat că sunt ei sponsori și biserica trebuie să fie a lor și ei stabilesc ce preot trebuie să fie acolo, acolo s-a ajuns la conflict. Catedrala sau biserica nu este a unei persoane, indiferent cât de mult a investit material acolo. Din momentul sfințirii, ea este un dar, un act de închinare adus lui Dumnezeu de către o întreagă comunitate și ea vorbește despre comunitatea respectivă. Deci ele pot să fie foarte ușor puse mână în mână, cananeanca și catedrala, că sunt în fața lui Dumnezeu lucruri de moduri de exprimare individuală sau comunitare, comunitară a credinței. Și sunt principii sau modalități prin care ne îndeamnă la închinare. Că mai ușor te închini într-o biserică decât, știu eu, pe stradă sau în altă parte. Bine că se face și acolo. Adevărata închinare se face în casa lui Dumnezeu, bazilica, în casa împăratului. Și aceasta arată și disponibilitatea noastră de a transforma sau transfigura lucrurile materiale spre lucruri spirituale. Tot din piatră se face și o casă sau știu eu ce clădiri administrative. Dar nu predispun la închinare. În birouri e greu să te închini. Poate să faci o cruce discretă. Dar nu poți să stai la rugăciune o jumătate de oră cum te invită materia transfigurată ca act de credință exprimat în biserici și în frumusețe, care este frumusețe, este apelativul prin excelența lui Dumnezeu. Tot din Evanghelia asta mai învățăm și faptul că actul credinței se manifestă comunitar. Adică vedem că femeia s-a dus singură la Mântuitorul și atunci când el nu i-a răspuns, apostolii au intervenit pentru ea. De aici avem structura bisericească în care avem și episcop și preoți care ne ajută să ne rugăm. În anumite situații suntem chemați să ne rugăm prin alții care știu să se roage mai bine decât noi. Și nu mă refer în primul rând la preoți. Preotul își face datoria pentru că este hilotonit. M-aș lega în primul rând de sfinți. Dacă noi ne rugăm lui Dumnezeu prin sfinți, iar sfinții putem fi convinși că știu cu adevărat cum să se roage lui Dumnezeu pentru noi. De aici frumusețea comunitară a Ortodoxiei, în care nu suntem doar niște individualiști într-un dialog singular cu Dumnezeu, de parcă am fi pe Facebook, ci suntem o comunitate în care invocăm și pe sfinți să se roage pentru noi, pentru că i-au ajuns la măsura înălțimii credinței la care încă noi n-am ajuns. Iar în măsura în care ne exprimăm lucrul acesta și prin sfinți, evident că avem mult mai multe șanse ca rugăciunea și credința să fie auzită și răsplătită. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că în fiecare popor, chiar dacă este un popor mai rău famat, aș spune eu, există oameni de calitate, oameni de credință, de la care putem învăța ceva. Dacă evreii considerau pe cananiți niște oameni spurcați, murdari, necredincioși, idolatri, ei primesc acum o lecție de la o femeie smerită. O lecție a credinței, o lecție a perseverenței, cum spuneam, și o lecție de mare umanitate. Dar e valabil și invers. În popoare foarte stimate, să găsești și oameni de calitate îndoielnică. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește despre această femeie cu mare admirație. În secolul al IV-lea el spune că Hristos împlinește legea lui Dumnezeu chiar și în ținuturile străine sau în ținuturile interzise. Că Hristos intră în legătură cu popoare idolatre unde face uceniță din această femeie. Și iată cum interpretează Sfântul Ioan Gură de Aur această frază a lui Hristos. O, femeie, mare este credința ta. Zice, cum să nu fie mare credința ei? Pentru că deși n-a văzut minunile lui Hristos, a crezut. Unii evrei au văzut minunile și n-au crezut. Apostolii i-au văzut și n-au crezut. Și continuă, n-a ascultat pe profeți și a crezut. N-a cunoscut legea și a crezut. A fost tratată cu dispreț și a crezut. Și toate acestea arată cât de mare este credința ei, încât credința ei îl impresionează pe Dumnezeu. Și în ultimul rând, dar nu mai puțin important, ne învață Sfânta Evanghelie și faptul că trebuie să ne exprimăm, cum spuneam, cu consecvență sau perseverență, cu smerenie, cu spiritualitate și convingere credința. Și credința este exprimată în aceste trei cuvinte. Da, Doamne, dar... Când am spus da, Doamne, ne exprimăm credința. Adică tot ce trăim, ce ne trimite Dumnezeu, să nu luăm cu revoltă, ci... Da, Doamne, așa este ceea ce mi-ai trimis, poate asta merit, dar... Și aici apare credința și speranța. Există o rugăciune de dimineață în care se spune așa, știu, Doamne, că sunt păcătos, dar totuși, făptura Ta sunt. Deci miluiește-mă după mare mila Ta. Sună ușor șantajist, dar este o frază de foarte mare încredințare. De credință nestrămutată. Știu cât îmi poate pielea, cum ar spune un filozof contemporan. Știu de ce sunt în stare, sau mai degrabă, de ce nu sunt în stare, dar cu toate acestea, vin cu credință pentru că sunt făptura Ta. Afirmând sunt făptura Ta, înseamnă că mă încred în bunătatea Ta, mă încred în dragostea Ta și atunci nu e nevoie de multe cuvinte, ci poate de multe ori în speranța, în necazurile, în problemele noastre, poate că e suficient să ne exprimăm credința doar în trei cuvinte. Da, Doamne, dar... Și dacă la asta adăugăm, cum spuneam, consecvența, smerenia, spiritualitatea și convingerea, Dumnezeu ne răspunde credinței noastre.